Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Ianuarie 1997. La ora 4 și 30 de minute a avut loc un cutremur de 6,7 grade pe scara Richter, în zona orașului Los Angeles. Cutremurul, moderat în comparație cu cel din 1906 de la San Francisco, de 10 ori mai puternic, a ucis 50 de oameni și 9.000 au fost grav răniți. Față de alte calamități, ar putea să pară cifre neînsemnate, dar haideți să vedem care au fost consecințele economice. Cutremurul a închis 9 spitale, a distrus 9 poduri, iar pagubele au fost de 44 de miliarde de dolari. Cu alte cuvinte, a fost cel mai costisitor cutremur din istoria Statelor Unite. Guvernatorul Pete Wilson știa că trebuie să acționeze rapid pentru a rezolva problema. El a inițiat un plan de curățare a autostrăzii pentru o reconstruire mai rapidă. Wilson și-aduce aminte: am inițiat o comandă executivă care a anulat toate regulile privind metodologia construcțiilor publice. Țelul meu a fost să repun pe picioare autostrada 10 în 6 luni. Fiecare contract conținea un element motivant. Dacă erau în urmă cu planificarea stabilită, îi amendam, iar dacă erau înainte, le dădeam o primă. Demolarea și îndepărtarea dărâmăturilor a început la 6 ore după producerea cutremurului. Iar luni, 31 ianuarie, agenția responsabilă cu construirea autostrăzilor în tot statul a invitat 5 firme de construcții să liciteze pentru reconstruirea autostrăzii Santa Ana. Planurile preliminare le-au fost prezentate în aceeași noapte. Licitația se închidea pe 4 februarie, într-o vineri, la 10 dimineața, la doar 4 zile după ce se deschisese. Contractul era oferit în aceeași seară, iar lucrul ar fi început în următoarea zi, sâmbătă 5 februarie. Și mai erau două informații importante în ecuație. Prima se referea la faptul că timpul maxim permis pentru terminarea proiectului era de 140 de zile. A doua făcea cunoscut faptul că riscurile financiare erau mari, în cazul în care cel ce câștiga licitația termina proiectul mai târziu decât se stabilea, primea o penalizare de $200.000 pe zi. Dimpotrivă, dacă termina înainte de termen, primea $200.000 pe zi în plus. Privind în urmă la fiecare dintre cei implicați în aceste situații, ajungi la un mare oftat. Îți este foarte greu să accepți că unii sunt atât de întreprinzători, că au inițiativă, că se poate să se ajungă la rezultate în felul acesta avântat, iar în jurul nostru totul e în paragină. Toți se plâng că nimic nu merge și niciunul nu ia taurul de coarne. Ideea esențială însă este că n-ar trebui să mai așteptăm de la alții să facă primul pas, că ar trebui ca noi să ne străduim să realizăm ceea ce ni se pare că trebuie să facă alții. Dacă arunci pisica moartă în ograda celui de lângă tine, nu rezolvi nimic, pentru că mirosul ei ajunge și la tine. Dar dacă ești responsabil pentru ceea ce se întâmplă în ograda ta, va fi mereu bine și dinspre celălalt, pentru că vei fi pentru el un exemplu. Este foarte simplu să acuzi. Este mai greu să acționezi pentru a clădi și a transforma în ceva frumos viața. Dar ceea ce se obține greu se poate prețui mai mult decât ceea ce vine în mod simplu, de la sine. Așa că ar fi cazul să ne străduim, să trudim pentru ceea ce ne dorim.
Vă salutăm de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Este ultima întâlnire în care noi vom aminti despre acest dar minunat pe care ni-l face Dumnezeu, îndreptățirea prin credință. Pe Frecvența Speranței veți auzi, desigur, mai multe ori vorbindu-se despre acest concept, însă, deocamdată, aici, la Esența Credinței, nu va mai fi amintit efectiv. Iată cum trebuie să înțelegem îndreptățirea prin credință. Am greșit în fața Creatorului și El ne-a oferit posibilitatea de a lăsa în urmă păcatul nostru prin jertfa Fiului Său. Nimic mai simplu de spus în cuvinte, dar atât de complex în profunzime și atât de grăitor cu privire la iubirea Lui. Acum să aflăm care este relația dintre îndreptățirea prin credință și legea morală, despre care vom vorbi la Radio Vocea Speranței începând de săptămâna viitoare.
Îndreptățirea prin credință este transpunerea legii morale în inima credinciosului prin puterea lui Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Biblia spune că inima noastră, și când spune inimă se referă la minte, inima noastră are nevoie de o schimbare. Avem nevoie de o inimă nouă. Și în momentul în care Dumnezeu face acest legământ cu noi și ne dă această inimă nouă, care nu înseamnă doar o înțelegere rațională a adevărului, ci și o iubire a adevărului, în momentul acela, spune Ieremia, nimeni nu va mai învăța pe aproapele lui spunând cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște. Pentru că în inimile acestea noi pe care Dumnezeu ni le dă, El scrie legea sa, El scrie principiile sale. Pare complicat, dar e foarte simplu. În momentul în care statul îți iartă ție datoria și îți spune că intri în legalitate, prima întrebare pe care tu ți-o pui este ce înseamnă legalitatea. Tu te-ai gândit că e bine, dar când auzi că de astăzi toate lucrurile trebuie să fie legale, te gândești cum să faci, dacă ești un om onest, ca să nu mai fie nevoie încă o dată de intervenția statului, că s-ar putea ca să nu mai există o amnistie fiscală ca cea de acum. E adevărat, la Dumnezeu nu se termină amnistia, adică El te iartă de câte ori vii la El, dar s-ar putea ca să vină o zi în care tu să zici, tot venind mereu, e mai ok fără. Noi nu putem pune o limită harului și iertării lui Dumnezeu, dar în același timp e o nebunie să ne jucăm cu limita harului și a iubirii lui Dumnezeu. Adică ne jucăm cu viața noastră și e o modalitate de a ne trăi viața extrem de riscantă și niciodată nu duce la bine. Din cauza asta, Biblia spune de foarte multe ori, astăzi dacă auziți glasul lui nu vă împietriți inima. Bun, de asta spun, neprihănirea înseamnă că Dumnezeu pune în viața noastră nu doar o declarație de iertare, ci și o dorință de bine, de frumos. El pune în inima noastră ură față de păcat și pune dorința de a-L iubi pe Dumnezeu. Ori a-L iubi pe Dumnezeu este exact legea morală.
De-a lungul întâlnirilor noastre din ultimele săptămâni am vorbit despre îndreptățirea prin credință și ați enunțat patru idei centrale cu privire la această sintagmă. Ați putea să le recapitulați pentru ascultătorii noștri?
Da, în primul rând, omul prin călcarea legii divine și-a pierdut starea de neprihănire devenind păcătos, devenind supus morții, acea condamnare la moarte de care spuneam. Apoi, al doilea lucru, el nu se poate ridica prin propriile sale eforturi, el nu poate să anuleze condamnarea pe care a primit-o. Apoi, ștergerea păcatelor nu poate fi dobândită prin ascultare de legea lui Dumnezeu, pentru că legea are un cu totul alt scop. Ea este oglinda care arată starea noastră, este acea limită pe care Dumnezeu o pune fericirii ca să păstreze fericirea noastră și este oglindirea caracterului lui Dumnezeu. Deci noi nu putem, prin ascultare de legea lui Dumnezeu, să căpătăm mântuirea. Ba mai mult, noi nici nu putem asculta legea lui Dumnezeu fără Dumnezeu.
Să zicem că ne străduim totuși.
Ne putem strădui, dar tot nu iese. Pentru că Biblia spune, poate un etiopian să schimbe pielea sau un pardor să schimbe petele. Tendințele noastre lăuntrice sunt spre rău. Da, ne putem modifica comportamentul, putem fi niște oameni politicoși în relațiile noastre, unii cu alții, dar motivațiile noastre, intențiile noastre, felul nostru de a gândi nu poate fi schimbat decât prin puterea lui Dumnezeu. Și atunci aici apare al patrulea element, Dumnezeu este dispus să ne ierte fără niciun merit, fără să ceară ceva de la noi, ci numai prin credința cu care noi îl primim pe Dumnezeu. E fantastic lucrul ăsta, vezi? Există în Biblie o carte foarte greu de înțeles, nu atât prin conținut, cât prin experiența autorului ei, Osea. Îi spune Domnul, căsătorește-te cu o femeie de moravuri ușoare. Vezi, exemplul lui Osea este unul radical și în același timp unul care exprimă cel mai bine ce este harul. Pe Osea nu-l înșală o soție în care el a avut încredere deplină, care s-a căsătorit, care știa că e o fată deosebită, o fată corectă, cinstită, o fată cu un comportament ireproșabil și când a plecat într-o delegație de, nu știu, 7-8 luni, când s-a întors, a găsit-o pe soția lui însărcinată. Nu! Soția lui nu i-a înșelat încrederea, pentru că el n-a avut nicio încredere în ea. El când s-a căsătorit cu Gomera, el a știut că Gomera este o femeie de moravuri ușoare. Și totuși Dumnezeu îi spune, iubește-o. Vezi? Așa ne iubește Dumnezeu. Dumnezeu nu are, încredere în noi fără să ne cunoască, spunând că, uite, merge și el la biserică, mai citește Biblia din când în când, sau uite, face fapte bune. Cred că e un om bun. Dumnezeu nu crede despre noi. Dumnezeu știe despre noi. Și cu toate că știe exact cine suntem, el continuă să ne iubească. Ăsta e harul. De asta zice că harul nu putem să-l merităm. De asta zice că harul întrece, cele mai înalte gânduri ale noastre despre bunătate. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște și deși ne cunoaște atât de bine, hai să zicem că Osea poate mai avea vreo speranță că doamna lui, văzând felul frumos în care el se poartă, se va lepăda de vechile obiceiuri. Deși după ce i s-a născut fata, despre care se pare că nu era fiică sa, era clar că doamna nu s-a schimbat atât de mult. Apoi a venit băiatul, care nici acela îi spune, nu e poporul meu. Cumva și Dumnezeu îi confirmă că nu e al lui. Dar Dumnezeu ne știe și cu toate că ne știe, continuă să ne iubească, continuă să pună în ghilimele, creadă în noi, să creadă că ne vom schimba, deși știe exact cine suntem, știe exact ce e în inima noastră, știe exact la ce ne gândim. Și atunci ăsta e harul, ceva ce întrece orice înțelegere, orice am putea noi explica, orice am putea noi imagina, orice am putea noi cumpăra, orice am putea noi face.
Faptul că Dumnezeu ne oferă harul său, ne atribuie neprihănirea, noi ajungem să fim neprihăniți, dar care este procesul prin care ni se atribuie această neprihănire?
În timp ce Duhul Sfânt lucrează în inima noastră, Dumnezeu mai face o altă lucrare. Prin Iisus Hristos, El a plătit prețul păcatului nostru. Și în momentul în care păcătosul se întâlnește cu jertfa Domnului Iisus Hristos, dar el se întâlnește pentru că Duhul Sfânt l-a dus acolo, da? Nu s-a dus el din capul lui. În momentul acela are loc acest transfer. Iisus Hristos ia păcatele noastre și ne dă neprihănirea lui. Dar noi am venit până aici conduși de Duhul Sfânt. Ne-am întâlnit cu Iisus Hristos, cu jertfa lui. De aici nu plecăm singuri. Mântuirea nu e o formă de deism în care Dumnezeu a plătit prețul în Iisus Hristos, noi l-am acceptat și de aici ne descurcăm singuri. Ci noi plecăm de aici împreună cu Fiul, așa zice Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, plecăm de aici împreună cu Duhul Sfânt, care ne convinge de păcat și ne dă putere să facem roadele Duhului Sfânt și plecăm de aici, dacă vrei, și împreună cu Tatăl, pentru că ascultăm de legea lui Dumnezeu, care este oglindirea caracterului Tatălui. Deci, acesta îl văd eu în termenii simpli explicați, acest proces al neprihănirii. Noi venim conduși de Duhul Sfânt, ne întâlnim cu jertfa lui Iisus Hristos și plecăm din momentul acesta în lucrarea sfințirii, sub influența Duhului Sfânt, îmbrăcați cu Hristos, urmând principiile legii lui Dumnezeu, adică principiile Tatălui.
lucrurile se opresc aici?
Păi nu se opresc, am zis că plecăm. Dacă plecăm, atunci înseamnă că există un drum. Un drum pe care îl facem împreună cu Dumnezeu, un drum pe care îl facem pe baza călăuzirii Duhului Sfânt, un drum pe care îl facem pentru a oglindi principiile lui Dumnezeu și un drum care nu are capăt, care se va continua în veșnicie. Domnul Hristos spune, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu.
Care este relevanța ideii de îndreptățire?
Păi, nu există viață fără îndreptățire. Adică, noi nu putem spune și dacă nu primesc îndreptățirea, nu e ok, nu pot să trăiesc. Adică nu este ca și când cineva ți-ar zice dacă nu poți să mergi pe motocicletă, n-ai trăit niciodată. Și spui, mă, cred că e o senzație bună, e o senzație interesantă, dar sunt atât de mulți oameni care niciodată nu s-au urcat pe motocicletă și care n-au murit din cauza asta.
Dar sunt și atâția care nu vor primi îndreptățirea sau n-au nevoie de ea și o vor refuza, o vor respinge tot timpul.
Vezi, dacă nu te urca niciodată pe o motocicletă, anii vieții îți rămân aceiași. Mă rog, poate chiar mai mulți câteodată. Ai aceleași, cum să spun, condiții materiale de viață, aceeași masă o mănânci dimineața, la prânz sau seara. Adică viața ta nu suferă niște modificări radicale pentru că nu ai experimentat lucrul ăsta. Mă rog, sau...
Te duci cu barca,
cu mersul,
cu parapanta.
Da, săritul cu parapanta. Sau putem pune în loc de motocicletă și alte lucruri. Sau să conduci o mașină scumpă. Sau să mergi cu un tren de mare viteză. Sau sunt lucruri care sunt importante, dar care nu sunt viața. Dar Iisus Hristos este viața. Și Biblia spune că cine n-are pe Fiul, n-are viață. Al cunoaște pe Iisus Hristos este ceva ce schimbă radical atât perspectiva prezentă asupra vieții, cât și trecutul și viitorul. Noi vorbim despre o viață veșnică pe care Iisus Hristos o promite, noi vorbim despre o pace pe care Iisus Hristos o promite acum, noi vorbim de binecuvântări de 100 de ori mai mult, zice Iisus Hristos, acum și în veacul viitor viața veșnică. Nu se poate compara nimic cu lucrul acesta. Sunt persoane care au murit fără să mănânce în viața lor o banană. Nu le-a stricat cu nimic nici fericirea, nici bunăstarea că n-au gustat o banană în viața lor. Probabil că sunt destul de mulți care n-au mâncat niciodată un măr. Nu înseamnă că noi suntem mai fericiți că avem mere din belșug în România. Dar dacă nu-L cunoști pe Iisus Hristos, dacă nu ai experimentat iertarea pe care o aduce cunoașterea și întâlnirea cu El, atunci ai pierdut totul. Știi, era în povestea aia din germană, cum era, Das Gelerte und der Fische, știi? La școală se învață cu savantul și cu pescarul. Și savantul întreba pe pescar dacă știe matematică, dacă știe chimie, dacă știe astronomie și arăta pe cer poziția soarelui și spunea față de el cum apar noaptea, stelele și așa mai departe. Și pescarul l-a întrebat când a venit vântul acela puternic, dar știi să înnoți? Omul nu știa să înnoate, știa atât de multe lucruri, dar nu știa singurul lucru care era esențial.
În ce constă pregătirea pentru viitorul care aduce revenirea lui Hristos?
Ce să spun, s-ar putea surprindă. În trăirea prezentului. Dumnezeu nu ne învață să trăim cu speranța unui viitor de care ne vom bucura doar atunci. Creștinul nu duce astăzi o viață tristă gândind că economiile pe care le face astăzi la bucurie și la plăcere vor merita într-o zi bucuriile și plăcerile pe care le va gusta în împărăția lui Dumnezeu.
Deși așa este prezentat în unele alternative.
De acord. Dar Biblia spune că nouă ne-a fost dat o singură zi. Această zi este astăzi. Și de felul în care trăim această zi va depinde mâine, dacă va fi, în plan fizic, real, pe pământul acesta, dar în același timp va depinde viața veșnică, tot fizic, tot real și tot pe pământul ăsta, atunci când Iisus va aduce aici un cer nou și un pământ nou. Eu cred că noi avem datoria nu să trăim cu visul unei fericiri pe care nu o vom atinge niciodată aici și pe care o vom gusta în împărăția lui Dumnezeu, ci să trăim cu realitatea acestei fericiri. Această întâlnire cu Iisus Hristos, cu Duhul Sfânt, cu Tatăl de care spuneam, este suficientă pentru astăzi ca să ne facă cei mai fericiți oameni din lume. Dacă nu l-am cunoscut pe Iisus Hristos, dacă nu suntem fericiți în relația cu El, dacă nu avem pace, înseamnă că ceva nu funcționează în planul nostru relațional cu El, în planul spiritual al vieții noastre. O religie care nu te schimbă, care nu te face vesel, spunea cineva că un creștin amărât e un amărât de creștin, nu este religia lui Iisus Hristos. Îndreptățirea înseamnă să poți să spui ca Pavel, pentru El am pierdut totul și le socotesc ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos, să fiu găsit în El. Fericirea înseamnă să spui împreună cu Pavel, bucurați-vă, iar zic, bucurați-vă, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig.
Când privești această lume sfârșiată, durerea ei te face neîncetat să plângi. Dar ce bine e să știi că Domnul va veni, speranțe noi în suflet poți să strângi. Doamne, ce frumos cerul va fi, știi, eu n-am nimic mai de preț să lege pașii de pământ. Doamne, ce frumos cerul va fi! Doamne, ce frumos cerul va fi! Când privești la minunata veșnicie, la fericitul paradis, parcă prinzi aripi de dor și zbori mai sus de nor spre locul ce Iisus ni l-a promis. Doamne, ce frumos cerul va fi, ce minunat lângă Domnul să te știi. Eu n-am nimic mai de lege pașii de pământ. Doamne, ce frumos cerul va fi! Doamne, ce frumos cerul va fi!
Încă nu am învățat că dacă vrem să avem succes în ceea ce întreprindem, primul pas pe care trebuie să-l facem este să dăm celor de lângă noi o mână de ajutor pentru succesul lor. Noi avem impresia că suntem insule, că suntem cuci solitari și că e destul să ne plimbăm prin cuibul propriu, apoi să ne urcăm pe un tron pe care îl vom cuceri prin deșteptăciunea personală. Foarte greșită este această viziune în care ni se pare că suntem cei mai importanți și vom putea merge înainte fără ajutor din partea cuiva. La Fontaine scria: pe cât îți stă în putință, fii bun cu oricine. Adesea ai nevoie chiar de mai mici ca tine. Cum am să arăt prin două exemple de îndată, atât e de pilde povața de bogată. Pornind să hoinărească prin lume teleleu, chiț-chiț se pomenește sub laba unui leu. De data asta, craiul jivinelor se abține și îl lasă în viață. Fapta avea să-i prindă bine. Cu toate că ea nevoie să crezi conamilă ca el ar fi având cândva nevoie de un pârlit de șoricel. Odată șoricelul, zărindu-l într-o plasă, răgnind, sărind zadarnic, dar neputând să iasă, se apropie de plasă și roade un ochete, făcând să deșire îndată ațăraia. Răbdarea deci și truda depuse pendelete, mai rodnice-s adesea ca forța și mânia.
A doua pildă-i luată, cum veți vedea, din rândurile unor jivine mult mai mici. Venise porumbelul la gârlă pe dogoare să bea din limpezimea răcorii călătoare, când vede o furnică într-un vârtej de ape, zbătându-se să scape. Noroc că porumbelul ia zvârle niște fire de fân uscat și îndată o scapă de pieire. Nu trece mult și apare desculț pe o cărare un om din sat cu o arbaletă la spinare. Lihnit de nemâncare și slab ca după boală, zărește zburătoarea zeiței Venus dragă și, socotind-o în oală, ochește, vrea să tragă. Dar chiar atunci furnica, de porumbel salvată, îl pișcă fără preget de un deget și pasărea, văzându-l cum sare, zboară îndată cu ciorba mult visată. V-ați gândit vreodată că ceea ce vi se pare acum a fi persoană neînsemnată este cineva care vă poate fi de folos cândva? Dacă inima dumneavoastră nu este bună de la sine, v-ați gândit măcar la faptul că s-ar putea să nu mai fiți atât de puternic în viitor și că un om de treabă alături nu v-ar strica? Dar oamenii de treabă nu stau lângă noi dacă îi tratăm cu indiferență. Dacă le spunem, sunt mai bun decât tine, tu ești un păduche. Oamenii generoși au și ei nevoile lor care trebuie la un moment dat împlinite. Și dacă sunteți lângă ei în momentele cheie, vor face același lucru pentru dumneavoastră în momentele dificile prin care veți trece. Mai bine doi decât unul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mai bine doi în orice situație. Mai bine doi și pentru unul și pentru celălalt. Nu doar pentru unul. Mai bine doi. Mai bine doi oameni buni care se ajută unul pe altul decât unul singur care își plânge de milă că n-are parte de atenția nimănui. Păi dacă nici el n-a oferit-o. Mai bine doi.
Adevărul despre Dumnezeu este de multe ori ascuns în vorbăria oamenilor și totuși este atât de clar în cuvântul lui propriu. Cuvântul lui Biblia ne stă la dispoziție, nu o dată pe săptămână sau de două ori pe an, ci zi de zi. O singură carte pe care o putem citi și aceasta ne ajută să înțelegem sensul vieții, dar și cum putem fi fericiți. Viața este simplă în fond, dar o complicăm mult, ceea ce nu ne face prea bine. În speranța că în această săptămână vom trece peste experiențele noastre cu încredere în Dumnezeu, nu cu spaime, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu vă salută prietenește!